สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Black Girl's Guide to Financial Freedom ของ Paris Woods เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลแนวปฏิบัติที่มุ่งช่วยผู้หญิงผิวดำสร้างความมั่งคั่งลดภาระหนี้และออกแบบชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นหนังสือเผยแพร่ในปี2021และวางตัวอยู่ระหว่างคู่มือจัดการเงินหนังสือแนว FIRE และงานเขียนด้านการเสริมพลังทางเศรษฐกิจจุดประสงค์หลักคือทำให้เรื่องการสร้างทรัพย์สินเข้าใจง่ายๆโดยไม่ผูกความสำเร็จทางการเงินไว้กับการเปลี่ยนอาชีพการทำธุรกิจใหญ่หรือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบซับซ้อน Woods เขียนจากประสบการณ์ในสายการศึกษาผสมกับคำแนะนำที่ใช้ได้จริงเช่นการหลีกเลี่ยงกับดักทางการเงินการเรียนต่อโดยไม่ก่อหนี้การลงทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินและการนิยามชีวิตในฝันอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงไม่ได้มองเงินเป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการมีทางเลือกการควบคุมเวลาและการสร้างมรดกให้ครอบครัวและชุมชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามความมั่งคั่งใหม่จากภาพลักษณ์ความสำเร็จสู่เสรีภาพในการเลือกชีวิตแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนความหมายของความมั่งคั่งจากการมีของแพงหรือสถานะทางสังคมไปสู่ความสามารถในการเลือกว่าจะใช้เวลาแรงงานและทรัพยากรของตนอย่างไรสำหรับกลุ่มผู้อ่านที่หนังสือตั้งใจพูดถึงโดยเฉพาะผู้หญิงผิวดำประเด็นนี้มีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำการออมทั่วไปเพราะเงินเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการต่อรองในที่ทำงานการดูแลครอบครัวและโอกาสในการไม่ต้องยอมรับเงื่อนไขชีวิตที่บีบคั้น Woods จึงวางการเงินส่วนบุคคลไว้ในบริบทของอิสรภาพไม่ใช่แค่การไล่ตามยอดเงินสูงสุดแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มจากคำถามว่าต้องการชีวิตแบบใดมากกว่าถามเพียงว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ผลลัพธ์คือกรอบคิดที่เชื่อมเป้าหมายทางการเงินกับคุณค่าชีวิตเช่นเวลากับคนรักงานที่มีความหมายการพักผ่อนและการส่งต่อโอกาสให้คนรุ่นถัดไปความแตกต่างของหนังสืออยู่ตรงที่ไม่ได้แยกอารมณ์ตัวตนและโครงสร้างสังคมออกจากเรื่องเงินแต่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการเงินที่ปฏิบัติได้ประเด็น2เส้นทางสร้างทรัพย์สินแบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพหรือพึ่งสูตรรวยเร็วหนังสือเน้นว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเป็นผู้ประกอบการนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์คนที่มีรายได้สูงมากจุดยืนนี้สำคัญเพราะคำแนะนำการเงินจำนวนมากมักทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเส้นทางปกติของพนักงานประจำไม่เพียงพอคุดเสนอแนวทางที่เหมาะกับคนทำงานทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ต้องการอยู่ในอาชีพที่ตนเลือกแล้วเช่นสายการศึกษางานบริการสาธารณะหรืออาชีพที่คุณค่าทางสังคมแต่ไม่ได้ทำให้ร่ำรวยทันทีคุดสักคิดคือการเพิ่มช่องว่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายใช้เงินส่วนต่างไปสร้างสินทรัพย์และตัดสินใจทางการเงินอย่างสม่ำเสมอแทนการรอจังหวะใหญ่ความเรียบง่ายในหนังสือไม่ใช่การลดทอนปัญหาแต่เป็นการลดความซับซ้อนของวิธีลงมือผู้อ่านจึงไม่ถูกผลักให้ไล่ตามกลยุทธ์ที่เกินความรู้หรือความเสี่ยงของตนหนังสือให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้เช่นการติดตามเงินการลงทุนระยะยาวและการวางเป้าหมายที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงจุดแข็งคือทำให้ความเป็นไปได้ของอิสรภาพทางการเงินดูเข้าถึงได้โดยไม่ขายภาพฝันแบบรวยเร็วประเด็น3การหลีกเลี่ยงกับดักทางการเงินตั้งแต่หนี้บริโภคจนถึงการใช้จ่ายเพื่อสถานะหนึ่งในหัวข้อที่มีความเป็นรูปธรรมมากคือการระบุว่ากับดักทางการเงินมักไม่ได้มาในรูปของความผิดพลาดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการตัดสินใจเล็กที่สะสมเป็นภาระระยะยาวหนังสือพูดถึงการหลีกเลี่ยงหนี้ที่ทำให้ความสามารถในการเลือกชีวิตลดลงรวมถึงการซื้อรถการใช้บัตรเครดิตและการใช้จ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความสำเร็จผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจไม่กลายเป็นความมั่งคั่งหากถูกดูดไปกับค่างวดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่ขยายตามสังคมรอบตัว Woods จึงชี้ให้เห็นว่าการเงินส่วนบุคคลไม่ใช่แค่การหาเงินเพิ่มแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เงินไหลออกในรูปแบบที่มองไม่เห็นหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบสมมติฐานของตนเองเช่นความคิดว่าต้องมีรถรุ่นหนึ่งบ้านแบบหนึ่งหรือปริญญาแบบหนึ่งเพื่อพิสูจน์คุณค่าการวิจารณ์การใช้จ่ายเพื่อสถานะนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความสุขแต่เป็นการแยกความสุขจริงออกจากแรงกดดันทางสังคมเมื่อผู้อ่านเห็นต้นทุนของกับดักเหล่านี้ชัดขึ้นการตัดสินใจประจำวันก็เชื่อมโยงกับเป้าหมายอิสรภาพระยะยาวได้มากขึ้นประเด็น4การเรียนต่อโดยไม่ก่อหนี้มองการศึกษาเป็นการลงทุนที่ต้องคำนวณผลตอบแทนหนังสือให้ความสนใจกับการศึกษาในฐานะเครื่องมือยกระดับชีวิตจะไม่โรแมนติกจนมองข้ามภาระหนี้ ประเด็นการเรียนต่อโดยไม่ก่อหนี้สะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนในแวดวงการศึกษาและมีความสำคัญต่อผู้อ่านที่อาจถูกสอนว่าปริญญาเพิ่มขึ้นเท่ากับความมั่นคงเสมอเสนอให้พิจารณาการศึกษาอย่างมีเหตุผลทั้งค่าเล่าเรียนโอกาสทุนเส้นทางที่ประหยัดกว่าการสนับสนุนจากนายจ้างและผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในอาชีพจริงแนวทางนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้อ่านจะรับหนี้จำนวนมากเพื่อวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้เพิ่มรายได้หรือทางเลือกอย่างคุ้มค่าหนังสือไม่ได้ต่อต้านการเรียนต่อแต่ต้องการให้การศึกษาสอดคล้องกับแผนชีวิตและแผนการเงินความคิดนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานที่กำลังตัดสินใจเรื่องปริญญาโทใบประกอบวิชาชีพหรือการเปลี่ยนสายงานการตั้งคำถามก่อนกู้เงินทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้และวุฒิการศึกษาเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อไม่สร้างภาระที่ทำลายอิสรภาพในอนาคตจุดเด่นคือการเชื่อมการตัดสินใจด้านการศึกษากับเป้าหมายสร้างทรัพย์สินแทนที่จะมองแยกกันประเด็นสุดท้ายอิสรภาพทางการเงินและการเกษียณเร็วในฐานะการออกแบบชีวิตไม่ใช่การหนีงานอย่างเดียวหัวข้อ FIRE ในหนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นสูตรสุดโต่งสำหรับคนอยากเลิกทำงานเร็วเท่านั้นแต่เป็นที่คิดเรื่องตัวเลขเวลาและทางเลือกการเกษียณเร็วในที่นี้หมายถึงการมีทรัพย์สินและระบบการเงินที่ทำให้ไม่ต้องพึ่งรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มแปลงความฝันเป็นคำถามที่ตรวจสอบได้เช่นต้องมีค่าใช้จ่ายต่อปีเท่าไหร่ต้องลงทุนอย่างสม่ำเสมอแค่ไหนและต้องลดหนี้หรือค่าใช้จ่ายแบบใดๆก่อนเชื่อม FIRE กับการออกแบบชีวิตในฝันที่เริ่มได้ตั้งแต่ปัจจุบันไม่ใช่รอจนมีเงินครบตามเป้าหมายใหญ่นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเกษียณเร็วที่เน้นตัวเลขเป็นหลักเพราะผู้เขียนให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตระหว่างทางด้วยหากผู้อ่านรู้ว่าต้องการเวลามากขึ้นเพื่อครอบครัวงานสร้างสรรค์การพักฟื้นหรือการรับใช้ชุมชนแผนการเงินก็จะมีทิศทางชัดเจนกว่าแค่สะสมเงินข้อดีของกรอบนี้คือทำให้การลงทุนและการประหยัดไม่ใช่การเสียสละที่ว่างเปล่าแต่เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่ออำนาจในการกำหนดชีวิตของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือการเงินซึ่งเริ่มจากชีวิตจริงๆไม่ใช่จากศัพท์เทคนิคหรือสูตรลงทุนซับซ้อนกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือผู้หญิงผิวดำคนทำงานรุ่นใหม่ที่เริ่มตั้งเป้าหมายทางการเงินผู้หญิงวัยทำงานที่มีรายได้แต่ยังรู้สึกไม่ก้าวหน้าและคนที่ต้องการแนวทางไฟเออร์แบบเข้าถึงได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบรายจ่ายหลีกเลี่ยงหนี้ที่ลดอิสระคิดเรื่องการเรียนต่ออย่างรอบคอบและเชื่อมการลงทุนระยะยาวกับชีวิตที่อยากมีประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าเงินไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจต่อรองระดกครอบครัวและการฟื้นคืนทางเศรษฐกิจของชุมชนเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการวางผู้หญิงผิวดำไว้เป็นศูนย์กลางของบทสนทนาแทนที่จะใช้คำแนะนำสากลที่ไม่แตะบริบททางสังคมขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้พยายามเป็นตำราการลงทุนขั้นสูงหรือคู่มือภาษีและพอร์ตโฟลิโอเชิงลึกคุณค่าของมันอยู่ที่ความชัดเจนความเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้นและการทำให้เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินดูเป็นแผนที่ลงมือได้จริงไม่ใช่อุดมคติไกลหากคุณต้องการสนับสนุน Paris Woods คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่